Hrišćanski meridijan. Hristos se rodi. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 15. januar po Gregorijanskom, a 2. januar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobni Serafim Sarovski, Sveti Silvester Episkop Rimski, predprazništvo Bogojavljanja. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Hor uspenja Presvete Bogorodice Kragujevačkog sabornog hrama gostova u Beogradu. Slava prvog Beogradskog pevačkog društva. Moleba na početku nove godine u hramu Svetog Save. Vaseljenski patrijarh na forumu o savremenom ropstvu. Gradonačelnica Rima Virginija Rađi ušla je u spor sa katoličkom crkvom zbog novca iz fontane di Trevi. Sveti Silvester Episkop Rimski, rođen u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristovoj, svoj život je uvek upravljao prema zapovestima evanđelskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao, pa gledajući primer junačkog požrtvovanja svog učitelja, i sam se zapojio takvim duhom za ceo život svoj. U 30. godini postao je episkop rimski, popravljao je običaje hrišćana, tako je, na primer, ukinuo post svake subote, kako se to dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio da se posti samo Velika subota, kao i one subote koje padnu uz postove. Svojim molitvama i čudesima pomagao je da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao je carici Jeleni da pronađe časni krst. Upravljao je crkvom Božijom 20 godina i čestno je skončao svoj zemaljski život, preselivši se u Carstvo nebesko. Sveti prepodobni Serafim Sarovski, jedan od najvećih ruskih podvižnika, prozorljivaca i čudotvoraca, rođen 1759. a predstavio se 1833. godine. Odlikovao se velikom smernošću. Kada ga je svet slavio, on je sebe nazivao ubogim Serafimom.
Thank you.
Kao i obično hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U okviru manifestacije Božićno se oce, hor Kragujevačkog sabornog hrama, uspenja Presvete Bogorodice uz blagoslov našeg episkopa gospodina Jovana, održao je koncert u petak 11. januara na platou ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Božićno se oce kod hrama je program koji je osmišljen prošle godine sa namerom da postane tradicionalan i traje tokom meseca januara. Sa blagoslovom patrijarha Irineja, a pod pokroviteljstvom grada Beograda, na platou ispred velepnog hrama Svetog Save, publici se predstavljaju dečiji crkveni horovi, kao izvođači i orkestri iz različitih sfera muzike i drugih umetnosti. Čast i privilegija da predstavi svoje pevačko umeće pripala je i krgovačkom horu Uspenja Presvete Bogorodice, koji je poziv da održi koncert prihvatio sa radošću i odgovornošću. Pod rukovodstvom dirigenta protojereja Dragoslava Milovana, hor je izveo 17 kompozicija duhovnog karaktera različitih autora. Iako je temperatura bila ispod nule, publika je bila zadovoljna izvedenim programom i nastup našeg hora ispratila je aplauzima i uzicima "Bravo Šumadinci!". Uspešno predstavljanje beogradskoj publici za članove hora i dirigenta je zadovoljstvo, ali i obaveza da se u slavu Boga hor i dalje usavršava i napreduje, raportira Aleksandra Radovanović, članica hora. U petak 11. januara, kada naša sveta crkva proslavlja svetih 14.000 mladenaca vitlejmskih, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Episkopu su sasluživali arhijerejski namestnici, eparhije šumadijske, sveštenstvo i đakoni naše eparhije. Povod za ovo liturgijsko sabranje bila je redovna sednica arhijerejskog namesnika eparhije Šumadijske i Šumadijskog prvojerarha. U nadahnutoj besedi, u dane božićne radosti, okupljenim vernicima vladika Jovan je poručio da je svojim rođenjem Bog zagrlio čoveka i čovek Boga spasonosnom ljubavlju, ljubavlju koja nas smrtne i prolazne daruje životom večnim i neprolaznim, koja nas ponovo uvodi u izgubljeni raj. Božićna poruka je poruka mira i dobre volje. Onaj koji gradi mir u sebi, svojoj porodici, svom mestu, taj će se sinom Božijim nazvati. Bog je na Božić zagrlio čoveka, ali potrebno je da i čovek zagrli Boga. Čovek Boga grli verom, ljubavlju, milosrđem, dobrim delima, dobrim mislima i lepim rečima. Samo uz Božiju pomoć moguće je tvoriti mir i volju Božiju. Iz dubine pada i ponora u koje čoveka i čovečanstvo dovelo zlo i greh, jedino je Bogu bilo moguće da izvede ljudski rod, poručuje episkop Jovan sabranim vernicima. Posle sednice koja je održana u prelepom ambijentu etnokompleksa Babina reka u Trbušnici, za goste je priređena trpeza ljubavi, trudom i zalaganjem arhijerejskog namesnika kolubarsko-posavskog protojereja Stavrofora Zlatka Dimitrijevića, kao i sveštenstva ovog namesništva.
Oh,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej služio je 14. januara na praznik Svetog Vasilija Velikog svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, tokom koje je prelomio slavski kolač prvog Beogradskog pevačkog društva. Sasluživali su protoireji Stavrofori, Stojadin Pavlović, Miroljub Stojanović, Jermolaj Masaras, arhimandrit Gerasim Gervasios, protoireji Panajotis Karatiosis i Mihajlo Čikvin i jerej Slaviša Popović, kao i protođakoni Radomir Perčević i Damjan Božić. Prvo Beogradsko pevačko društvo bilo je juče i domaćin tradicionalnog dobrotvornog koncerta Saborne crkve na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, nastojatelj hrama Svetog Save, služio je preksinoć blagodarenje za prošlu i moleban za nastupajuću novu godinu po julijanskom kalendaru na platou ispred spomen hrama na Vračaru. Posle molebana u ponoć, na radost mnogobrojnog vernog naroda prestonice, priređen je tradicionalni vatromet. Njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, osveštao je u petak 11. januara prostorije osnovne škole Đura Daničić u naselju Braće Jerković. Sasluživali su arhijerejski namesnik protojerej Stavrofor Branko Topalović, protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, protojerej Dragan Pavlović, jereji Milan Marić i Vuk Matijašević, protođakon Stevan Rapajić i đakoni Saša Glišić i Nemanja Ristić. Episkopa i sveštenstvo sa radošću su dočekali učenici, roditelji, nastavnici i svi zaposleni u osnovnoj školi Đura Daničić. Posle blagosiljenja školskih prostorija Svetim Jelejem, episkop remezijanski gospodin Stefan osveštao je školu i održao nadahnutu besedu. U organizaciji svečanog čina osećenja škole, koju već 49 godina pohađaju mališani iz naselja Braće Jerković, učestvovali su svi članovi kolektiva na čelu sa direktorkom škole Irenom Ivanov-Kaličanin, javlja veroučitelj Srbislav G. Luković. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej načelstvovao je 13. januara 2019. godine svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetih cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. U kapeli Duhovnog centra Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu evharistijskim sabranjem proslavljen je sveti Dositej ispovednik, sveštenomučenik zagrebački. S vernim narodom u sasluženje arhimandrita Danila Ljubotine, protonamesnika Bogoljuba Ostojića i đakona Dragana Radića, arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. Tradicionalno proslava svetog Dositeja Zagrebačkog i Karpatoruskog okuplja pored vernika Zagrebačke parohije i brojne članove Ruske zajednice iz Zagreba i Hrvatske. Svečanoj proslavi prisustvovali su ambasador Ruske federacije u Hrvatskoj, gospodin Anvar Sararović Azimov, savjetnik u ambasadi Srbije u Zagrebu, gospodin Nenad Maričić i saborski zastupnik, gospodin Veljko Kajtazi, član kluba zastupnika nacionalnih manjina.
Oh,
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegova svesvetost, patrijarh Vasiljenski Vartolomej, održao je impresivno predavanje na forumu o savremenom ropstvu, svest, akcija i rezultat u Carigradu 7. januara. Između ostalih posebno je pozdravio drage predstavnike predstavništva za verska pitanja turskog i carigradskog muftiju. Pozdravljam i grlim svakoga od vas, blagoslovima i radošću predstojeće nove godine 2019. posebno pošto smo s mnogima od vas ovde u Kraljici gradova proslavili sveti praznik Bogojavljanja. U suštini, evanđelska poruka je poruka pravde, jednakosti, pravičnosti i istine. Ali, nažalost, za mnoge širom sveta, danas upravo ova poruka nije uslišena. Lično Hristos nam je otkrio da je pomazan i pozvan da blagovesti siromasima, da propoveda zarobljenima, da će biti pušteni i slepima, da će progledati i da oslobode potlačene. Međutim, posle mnogih vekova napretka i dalje živimo u svetu gde je nepravda i ropstvo cvetaju, gde se ljudsko dostojanstvo ruši samo zbog jednog cilja, sebičnosti, dobitka i gramzivosti. Vajstinu kruna Božijeg stvaranja, a to je ljudsko biće, i dalje pati i biva zloupotrebljeno, a na to se gleda kao na uobičajenu stvar. Mitropolit Volokolanski Ilarion, načelnik odeljenja za spoljne crkve odnose Moskovske patrijaršije, a koji je na pokloničkom putu u svetu zemlju, po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, posjetio je 10. januara patrijaršiju Jerusalimsku i sastao se sa njegovim blaženstvom, patrijarhom svetog grada Jerusalima i sve Palestine, Teofilom III. Razgovorima su prisustvovali arhijepiskop Konstantinski Arhistrah, generalni sekretar Jerusalimske patrijaršije, arhijepiskop Lidski Dimitrije, sekretar sinoda Jerusalimske patrijaršije, arhimandrit Aleksandar Jelisov, starešina ruske duhovne misije u Jerusalimu, i jerodjakon Domentijan Markarijan, saradnik ruske duhovne misije. Razgovori su vođeni o različitim temama od zajedničkog interesovanja. Posebno je razmatrano stanje hrišćana na Bliskom istoku, zatim različite teme bilateralnih odnosa između Jerusalima i Moskve i problemi koji se tiču međupravoslavnih odnosa. Na kraju sastanka, koji je trajao više od sat i po vremena i koji je održan u prijateljskoj i toploj atmosferi, razmenjeni su i pokloni. Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Gradonačelnica Rima Virginia Raggi ušla je u spor sa katoličkom crkvom zbog novca iz fontane di Trevi, koje je do sada uzimala humanitarna organizacija za pomoć siromašnima. Milionima turista bacanje novčića u fontanu znači garanciju da će se vratiti u Rim, a za gradske vlasti tih 1,5 milion evra u kovanicama godišnje samo je dodatni prihod. u crkvu ili gradsku kasu, vode se polemike. To je trenutno velika rasprava u Rimu posle odluke gradskih vlasti da od aprila novčići iz fontane di Trevi umesto za pomoć siromašnima idu u gradski budžet. Dnevno u najpoznatijoj fontani na svetu završi oko 3000 evra. Gradonačelnica Rima Virginija Rađi želi da taj novac iskoristi za obnovu gradske infrastrukture. Od izbora 2016. popularnost Rađijeve iz pokreta 5 zvezda pada zbog neuspeha u rešavanju problema, gradskog duga, čišćenja ulica, neuređenih puteva. Bez obzira na eventualni spor crkve i grada za turiste, novčiću fontani ostaje pitanje sreće i tradicije. U gradu na 7 brežuljaka od 2000 fontana najpoznatija je barokna fontana di Trevi, stara gotovo 300 godina. Godišnje obiđu milioni turista, a za tradiciju bacanja novčića je najzaslužnija pesma Franka Sinatre, Tri novčića u fontani. Jedna izložba u Izraelu na kojoj je izložen razapet Ronald McDonald izazvala je proteste arapskih hrišćana u Izraelu. Stotine njih su pozivale da se skulptura nazvana Mek Isus ukloni i protestovalo u muzeju u Haifi na severu Izraela protekle nedelje. Izraelska policija je rekla da su demonstranti bacali zapaljive bombe i kamenice i ranili tri policajca. Predstavnici crkve su se žalili okružnom sudu zahtevajući naredbu o suspenziji najuvredljivih eksponata, među kojima i lutku Barbie prikazanu kao Isus i Devica Marija. Izraelska ministarka kulture Miri Regev, koja se zalagala za zakon o lojalnosti umetnosti, takođe je pozvala da se ukloni uvredljivo umetničko delo. Muzej je odbio da se povinuje pritisku, tvrdeći da bi se time narušila sloboda izražavanja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 15. januar po Gregorijanskom, a 3. januar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Прилады дух, выведи, защити.